Dis nou vanjaar vir die tweede keer dat Suster Augusta Buys weer in die hospitaal opgeneem is. Sy was vroeger vanjaar in Suid-Afrikaanse hospitaal. Afgelope week is sy in Moot opgeneem en ons wens haar spoedige herstel toe, baie sterkte vir die familie en haar ondersteuning. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing, van harte saam sing die loflied van Psalm 122. Let op daardie gebed in die Psalm. Gelukkig hy wat jou bemin, wat juigend gaan jou poorte in en bid, dat vrede lank mag duur, in jou paleis en in jou vestingmuur. Om vriende en broers, soek ek jou vrede. Ons sing die beide verse van Psalm 122 as ons loflied, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemele, Ons loof U in U heiligdom. Ons loof U in U sterk uitspansel. Ons loof U oor U magtige dade. Ons loof U na die volheid van U grootheid. Ons loof U, almagtige God, met basuingeklank, met harp en siter, met tamboerijn en koordans, met snarespel en fluit, met helder simbale, met klinkende simbale, met orrelmusiek, met ons stemme, met ons hart, met ons lewe. Alles wat asem het, moet U loof. En ons mag dit saam doen. Ons lewe mag op U gerig wees. Want U het ons lewe radikaal verander deur Jesus Christus ons verlosser. U het ons gered van die bande van die dood. Angste van die hel het ons omring. En bande van die dood het ons geknel. Maar U het ons vrygemaak. Vry van duivelse heerskappy om U te dien. En dit is ons bede, ons sigte, ons soeke om met ons hele lewe aan U dank te bewys. Dis waarvoor ons vanaand na die erediens toe gekom het. Om U te aanbid en vir U te sing, om van U te hoor. Dis hoekom ons lewe. Daarvoor het U ons op hierdie aarde geplaas. Vir tyd lank, party meer jare, ander minder. Maar ons is hier om diensbaar te wees in die koninkryk, in die kerk. Gee dat ons sal moeite maak hiermee, Vader, en dat ons met blydskap sal loof en jubel en uitsing dat U goed is. En laat ons lewe hoe langer hoe meer daarvan getuig, dat U vir ons werklik kosbaar is. Omdat ons mag weet dat ons vir U kosbaar is. Dankie Here dat U ons by mekaar maak in die kerk, die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus. En soos ons gesing het, so bid ons vir vrede, vir die kerk. Vrede binnen die mure, tussen broeders en susters. Vrede in huisgesinne, in huwelike, in families, in vriendekringe. Ons bid ook vir vrede buitekant die kerk. Met die werk, dat ons werk elke dag met blydskap goed kan doen. En ons bid vir vrede in ons wêreld, in ons land, in ons omgewing. Die duiwel breek af, die duiwel vat die vrede weg, ook uit ons eie gemoed uit. Daar is baie stryd binnen in ons, stryd tussen ou mens en nuwe mens. Vir party van ons is daar selfs 'n stryd, net om te oorleef elke dag. En ons weet nie eers hoe ons al die punte by mekaar moet kry om al die verpligtinge na te kom elke maand nie. Ons het stryd in die donker van somber gevoelens, stryd in depressie en agteruitgang. Wil U ons ook hierin begenadig en ons baie sterk maak. Want die duivel hou aan, hy krap, en hy gaan te kere, hy probeer ons wys maak dat U nie in beheer is nie. Hy kan soms die lewe so ondraaglik maak, deur al die blydskap daaruit te probeer wegneem. Wil U ons dan opnuut vervul met vreugde, 'n lewensdiepte, en dit bid ons ook vir die gemeenskap van die heiliges, dat ons allemaal saam mag groei na U toe, want U is die een wat die lewe gee van wie ons alle goeie dinge kan verwag. Sonder U kan ons nie leef nie. Ons gaan 'n week in wat baie dinge gebeur. Ons bid dat U ons sal bewaar in al die dinge wat ons aanpak. Wees met ons suster Augusta Buys wat nou weer in die hospitaal is. En dit raak so baie vir haar en vir haar familie en vir almal van ons wat vir haar lief is. Is swaar om so te moet lei, lichamelik. Wil U haar geestelik versterk om dit te kan hanteer. Ons bid vir hulle wat nie vanaand saam met ons kan wees nie, omdat hulle siek is, of omdat hulle kragte afgeneem het, maar hulle mag inluister. Wil U ook oor afstand heen die tegniek wat ons mag gebruik om eredienste uit te saai, ryklik seën. Sodat ons, ook al is ons liggaamlik afwesig, geestelik een mag wees in U, soos wat U, Vader, Seun en Heilige Gees, een is. Ons gaan die woord oopmaak en luister. U gaan praat, U onderrig. Ons gaan hoor. Maak ons ontvanklik vir die onderrig, ook in die besondere leerboek van die katechismus. En waar ons onderrig mag word, verder in die gebed, wil U ons daarin ryklik seën. Ook in ons gebede moet ons groei. Die woorde kom nie uit vanself nie. Wil U deur die Gees kragtig in ons werk. Laat ons stryd in die sonde, laat ons staan vir wat goed is. En wil U ons verhoor om ons Here Jesus ontwil in die volkome versoening van al ons skulde. Amen. Met die oog op die woordbediening, die onderrig uit die skrif, gaan ons sing uit Psalm 28, verse 1, 2 en 6. Geloof sy God, hy het sy oor geneig. Ons hoor woord van die oor wat neig, soos vanochtend. Die keer is het God wat sy oor neig, en weer my stem gehoor, my sterkte en my hulp is hy, is skuld my altoos dig nabij. Vers 1, 2 en 6 van Psalm 28. Ons gaan vanavond in die woordbediening uit die katechismus die draad optel waar ons om laasweek neergesit het. Die eerste vraag van Sondag 45 oor die gebed sê, waarom is die gebed vir die Christene nodig? Ons gaan stilstaan by die tweede deel van antwoord 116. Omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. In verband met hierdie lering uit die katechismus, lees ons twee dele uit die brief van Jakobus. Uit hoofstuk 1, die eerste 6 verse, en uit hoofstuk 4, die eerste 8 verse. Jakobus 1, Jakobus die diensknecht van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsamheid bewerk. Maar die leidsamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. En op die punt gaan ons dan stop in hoofstuk 1, nou blaai ons om na vers hoofstuk 4, en luister hoe die briefskrywer dan hier verder gaan, waar vandaan kom oorloë en vechterye onder julle, kom hulle nie hier vandaan van julle welliste, wat in julle lede stryd voer nie, julle begeer, en julle het nie, julle pleeg moord en is naijverig, en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat in julle welliste deur te bring, Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Tot sover lees ons in die woord van God. Net weer die vraag, waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge, sonder ophou, daarvoor bid en daarvoor dank. Gemeente, direk na die woordbediening gaan ons antwoord met die sing van die Onse Vader, skrifberuiming 28, 59, en dit sal dan tegelijkertijd ook ons slotgebed wees. Die katechismus is een leersame troosboek. Dis ook 'n troosvolle leerboek. Met min woorde bely ons die mees wonderlike dinge wat God aan ons openbaar in die Bybel. En met daardie min woorde word ons regtig diepgaande getroos. En ons word die hele tyd geleer. Dit blyk by uitstek uit hierdie vraag en antwoord waarby ons laasweek en ook vanaand stilstaan. Hier is soveel hier opgeskrywe. As mens mooi dink wat hier staan, dan kan jy ure aan mekaar daaroor praat en daaroor bly wees. Dit gaan oor Godse genade en Heilige Gees wat hy mildelik aan sy kinders wil gee. Dit gaan oor hartlike, onophoudelike versigtinge. Dit gaan oor bid en dank. Ons kan nie by alles stilstaan nie. Ons gaan nou vanuit 'n spesifieke hoek luister na die woord van die Here oor die lering van God oor gebed. En dit gaan oor die laaste twee woorde in vraag en antwoord 116. Ek verkondig aan u die nodigheid vir die Christene om vir God te bid en te dank. Te bid en te dank. En dit is vir ons nodig, gemeente, om dankend te bid en ook biddend te dank. En dis nie nou maar net 'n speletjie met woorde hierdie nie, hierdie is 'n wesenlike onderskeid. Ons moet dankend bid en biddend dank. God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee, wat om met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid. As mens so vinnig luister, dan klink het verkeerd om. Ons gaan ons daarvan uit, dat die Here alles in die lewe initieer. Hy begin dinge, nie ons nie. Hy kies uit, ons nie vir hom nie. Hy gee genade, omdat hy wil, nie omdat ons daarvoor vra, of omdat ons dit verdien nie. Hy stort sy gees in ons uit, omdat hy dit in sy onbegryplike welbeha wil doen. Hy stort nie sy Heilige Gees uit, omdat ons van ons kant die Heilige Gees in ons lewe innooi nie. En dis alles onteenseglik so. God het die initiatief. Die feit dat God sy genade en Heilige Gees vir sy kinders gee, is nie omdat sy kinders daarvoor vra nie. Die in sondige gevalle mens is van nature geneig om God en sy naaste te haat. Die verdorwe sondaar sal nooit daaraan dink om God vir genade en vir sy Heilige Gees te vra nie. Die feit dat ons vir die genade van God en vir die Gees van God bid, is op sigself al een bewys dat God sy genade en Heilige Gees lank al vir ons gegee het. Sonder die Gees kan ons nie bid nie. Want wie maak dat ons bid? Wie maak dat ons die hande vou en die oë toemaak en dat die woorde in die mond uitkom? Net een. Net die Gees van God. Dis nie die bedoeling, broeders en susters, van die Heidelbergse katechismus om sake vir ons die mekaar te maak en dat ons bietjie verward raak nie. Onthou, die Heidelbergse katechismus leer ons en troos ons. En die troos wat in hierdie spesifieke lering opgesluit lê, is uitnemend. Kom ons luister na wat Jakobus in hoofstuk 1 en 4 van sy brief vir ons leer oor hierdie spesifieke saak. Dit blyk dat die 12 stamme in die verstrooiing, vir wie Jakobus die brief skrywe, worstel, soos in die ware sin van die woord. Hulle het baie dinge waarmee hulle worstel. Hoofstuk 1 leer ons dat die gemeente ly onder aanslae van buite. Wat dit precies is, dit weet ons nie, maar dat hulle druk ervaar, dit staan onteenseglik vas. En dis nog die druk van buite. Kyk 'n bietjie na die druk van binne. Dis waaroor dit gaan in hoofstuk 4. Jakobus konfronteer hulle met die vraag: waar vandaan kom vegterye en oorloë onder julle? Hy antwoord die vraag met 'n tweede vraag: kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Mens noem dit 'n retoriese vraag. Met ander woorde, die antwoord lê in die vraag. En hy brei uit op die vraag: die welluste van die gemeente maak dat hulle dinge begeer, maar dit nie kry nie. Hulle gaan selfs so ver om moord te pleeg. Hulle is naïwerig, hulle is jaloers. Dit beteken nie noodwendig dat lidmate mekaar fisies doodmaak nie, want as dit gebeur het, sou hulle in alle geval toegesluit gewees het. Hulle pleeg wel 'n ander soort moord. Ons noem dit karaktermoord. Moord met die hart. Moord met jou mond. Moord met jou liggaamstaal. Jakobus sê dit in soveel woorde: julle veg en maak oorlog sonder om iets daaruit te verkry. En dis dinge wat gebeur in die kerk, broeders en susters. Dit is tussen lidmate wat dit so gaan. Skrikwekkend. Hoe is dit moontlik dat sulke dinge waaroor Jakobus hier skrywe gebeur binne in die gemeente van Christus? Ons is terug by die vraag in vers 1. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? En die antwoord bring ons by die hartklop van ons belydenis in vraag en antwoord 116. Omdat julle nie bid nie, sê Jakobus. Dit is 'n verskriklike ding om dit vir 'n gemeente te sê. Julle bid nie. Beteken dit dan nou dat daardie gemeente nie een enkele lidmaat ooit hulle oë toemaak en hulle hande vou, dat hulle nooit bid nie? dit gaan duidelijk oor iets anders. Luister weer na vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle wel eens te deur te bring. Nou dit laat die mens net so reg op sit. Is dit moontlik dat die mens verkeerd kan bid? Dit lyk so, dis wat ons hier lees. En dis precies waar die probleem sit. Die gemeente bid, hulle pleeg dus 'n godsdienstige handeling, maar hulle bid verkeerd. En die verkeerdheid van hulle gebede blyk uit verskillende dinge. Een saak wat ooglopend nie ruim nie, is dat daar onderling geveg word. Hulle stry ten bloede toe teen mekaar. Hulle sê mekaar sleg. Hulle waardeer mekaar nie in Jesus Christus nie. Hulle ag mekaar nie as broeders en susters vir wie die Here Jesus elkeen sy lewe afgelê het nie. Dis ons wat dit kosbaar maak om gemeente te wees. Ons ken mekaar in die Here. Maar die mense stry. En dan word dit tyd om te bid. Daar is 'n kort skietstaking. Hulle bid. En as hulle klaar gebid het, dan veg hulle verder. Dis een probleem wat Jakobus aanspreek. Daar is 'n ander probleem. Dit is waarvoor bid hierdie mense? Alles dui daarop dat die gebede van die lidmate daar in die verstrooiing oor hulle self gegaan het. Hulle behoeftes. En onthou hulle behoeftes is baie. Hulle kry swaar. Maar elke groep se welliste moet bevredig word. God moet maar net gee dit wat hulle vra. Al moet God dinge vir hulle gee ten koste van ander mense. Maar dit kan ons nie. Dis nie bid nie. Dis amper soos wat 'n mens bid vir die rugby, mag ons span wen. En as al twee spanne dit bid, wie moet nou wen? Dis nie bid nie. Dis vloek. En daarom die vermaning van Jakobus in vers 7. Onderwerp julle aan God. Vers 8. Nader tot God met rein hande en suiwer harte. Weerstaan die duivel met sy bose werke. Doen dit uit die krag van die gees van Christus. En as ons al hierdie vermaninge van Jakobus so mooi agter mekaar in 'n rykie sit, dan hoor mens die taal van antwoord 116 van die katekismus. Ons moet bid. Gebed is noodsaaklik. Gebed is lewensnoodsaaklik. Is die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van ons eis. In ons verbondsgemeenskap met God moet ons baie dankbaarheid wys. Met dade, met dinge, maar die heel, heel belangrikste, nommer 1. Ons moet bid. Oor die noodsaak van gebed bely ons dan verder, dat ons met hartlike versigtinge tot God nader. Versigtinge. Ons kan dit ook anders sê, die dinge waaroor ons sug, en dink maar bietjie, waaroor sug jy alles? Wat maak dat jy swaar kry oor goed? Die dinge waaroor ons sug, ons versigtinge, is dinge wat maak dat ons in onsself niks is. Ons erken ons bankrotskap voor God. Ons het soveel om oor te sug. Hier staan ons Vader, leë hande. Ons het niks om te gee nie. En dit moet ons hartlik doen, sê die katekismus. Met jou hele hart. Jou hart moet binne in jou bid wees. Het kan gebeur dat jy met jou verstand begin dinge redeneer. Ons is allemaal sondaar mense. Maar dit sê nog nie dat jy met jou hart betrokke is, van ons is sondaar mense nie. As jy dit net met jou verstand doen, dan is dit 'n pligpleging. Dan is dit teorie. Dis ook nog nie bid nie. God soek dit nie by sy kinders, dat ons maar net 'n paar woorde mooi agter mekaar sit nie. Hy soek opregte skulderkenning, opregte berou, opregte belydenis dat ons eie lewe 'n ramp is. En dan moet ons met hartlike versigtinge hiermee na hom toe kom. Ons het gesing in Psalm 28 en eintlik is daar soveel ander psalms wat ook daardie toonaard het. Ek roep u aan, o Here, hoor. Verleen my bystand, neig u oor, sodat ek nie word, omdat ek u moet mis, soos die wat al in die grafkuil is. Daar word gesmeek in Psalm 28, Here, help asseblief. En vir watter dinge moet ons dan nou so smeek? Later in Sondag 45, vraag en antwoord 118, kom daar meer besonderhede. Vir alle geestelike en lichamelike behoeftes moet ons bid. Christus leer het vir ons in die onse Vader. Ons sal by die volgende geleentheid DV daarby kom. Maar luister nou net na hier fokus, net hier in antwoord 116. Ons moet vir Godse genade en Heilige Gees bid. Totaal anders as die 12 stamme in die verstrooiing. Hulle bid vir hulle begeertes. Daarteenoor sê die Here Jesus, bid vir genade. Smeek die Vader, dat hy julle sal vervul met sy Heilige Gees, dat die Heilige Gees jou lewe sal volmaak, dat die Heilige Gees julle sal lei, dat die Heilige Gees julle sal vat, en julle gedagtes by mekaar sal hou, en julle harte sal rig. Dus op die basis, wat David gebid het, direk nadat die profeet Nathan na hom gekom het, oor daardie gruweldaad wat hy met Bathsheba gepleeg het, Psalm 32, ek het bely, o Heer, in siele rou, nie my hart gegrendel nie, ek het nie my mond weerhou nie, ek het bely wat my voor u vervreem. Koning Hizkia bid, as hy tyding kry, dat hy binnenkort gaat sterf, in Jesaja 38, Heere, ek is niks, ek lê op my bed, as het die wil is, laat ek lewe. En God het gehoor, vir David, vir Hizkia, Hy het sy genade gegee, sy heilige gees. Aan die ander kant, Petrus, Jakobus en Johannes, drie disciples naby Christus, wat kort voor die kruisiging saam met Christus in die tuin van Getsemane was, hulle versuim om te waak en te bid, hulle raak in die slaap. En wat was die gevolg daarvan? Sonder hartelike versigtinge bly 'n mens nie staande in die stryd teen die duivel nie. Waar was daar die drietal, die oomblik, toe die stryd begin, hulle het weggehardloop, want hulle het nie gebid nie. Bedink nou wat hier gebeur, broeders en susters, oorweeg dit, die troos en die lering, die gees van Christus laat ons roep, Abba, Vader. Sonder die genadige werking van die gees, sal ons nooit bid nie. Maar het neem nie weg, dat die werking van die Heilige Gees 'n aktiewe deurwerking in ons lewe moet kry nie. Die Gees laat ons bid, nou moet ons bid, sonder ophou. Daar mag nie verslapping wees nie. En as daar wel verslapping in die gebedslewe is, gaan maar terug tekenbord toe. Dan moet die gebed nog vuriger word, sodat daar weer sterkte kom in die gebede. En as het baie merkwaardig hoe die Here God in jou lewe werk, deur aan te hou bid, ook as jy moedeloos is, ook as jy so uitgeput voel, dan kom ons sulke dae wat jy voel, maar ek kan nie bid nie, ek weet nie hoe nie, maar as jy dan toch aanhou bid, dan kom een mens uit daar die ellende uit, en dan word die gebedslewe ryker en dieper. Al kry jy nie die regte woorde nie, al ontbreek die gevoel, al het jy nie lus nie, al sit jy onder in die put, nader tot God. En die belofte wat saam met die opdrag loop, is al onbeskryflik heerlik. Luister na die mooie woorde van Jakobus 4 vers 8. Hy sal tot julle nader. Dis hoe God werk. God gee, God vra, God gee weer, mildelik en oorvloedig. Hy gee nie omdat ons vra nie, Hy gee ook nie sonder dat ons vra nie. Klink dit raaiselagtig? Wel, dit moet nie raaiselagtig wees nie. Want die verkeer wat ons met God in die verbond het, is nie raaiselagtig nie. Dis eg, dis lewensig. God gee nie omdat ons vra nie. Hy gee ook nie sonder dat ons vra nie. Hy wil gevra word. En nou kom ons by die tweede saak. Ons moet nie net dank en bid nie, maar ook biddend dank. God wil sy genade en heilige gees alleen in hulle gee, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarvoor dank. Dank is anders as bid. Dank is om te erken dat alles wat ons het, uit genade gegee is. Dankbaarheid laat jou met ander oë na jouself kyk, ook na jou omgewing. Jakobus vermaan die lidmate in die verstrooiing oor hulle vechterye, hulle gebakleierye onderling. Wat is die kernprobleem van mense wat aanhoudend veg en aanspraak maak op hulle regte? Ons ken die antwoord, die Here openbaar dit aan ons in sy woord. Die wortel van alle kwaad is selfsug, gierigheid. Lees maar 1 Timoteus 6 vers 10. Selfsug, die mens wil goed vir homself hê. Dit wat die syne is, die sal hy ook nog vat. Met bravade lê beslag op God se skepping en op dit wat God ook vir ander mense gegee het. En hy meen hy het 'n reg om dit te doen. Hy noem dit sy mensereg. Daardie gewaande reg maak dat mense veg. Hulle stamp met die arms, trap op ander mense se koppe. Hulle veg en steel en roof en gun mekaar niks nie. Dis wat die wêreld doen, maar ons is daarvan verlos, broeders en susters. Christus se versoeningsdood het 'n onweerstaanbare uitwerking. Dit breek hierdie gees van selfsug. En in die plaas daarvan kry jy 'n gees van dankbaarheid. En hoe meer daardie gees van dankbaarheid posvat, hoe meer wil jy diensbaar wees. God wil sy genade en Heilige Gees vir hulle gee wat hom daarvoor dank. God wil die lewe van sy kinders ingrypend anders maak as die lewe van hulle wat selfsugtig alles vir hulle self vat. Hy doen dit deur hierdie gees van ekgerigtheid af te breek en 'n gees van diensbaarheid te gee. En ons besef baie goed, dit is nie die werk van een dag nie. Daarmee begin ons al met die opvoeding van die kinders. As 'n kind 1 jaar oud is, dan sê hulle, ek wil hê, moenie my goed vat nie. En hulle word kwaad as dit gevat word. Dan moet die mens al leer, dat jy moet leer om te deel. Dit is ook nie so dat die mens plotseling tot bekering kom en skielik is alles selfsug en vechterye uit jou lewe uit nie. Volwasse gelowiges voer permanente stryd teen ondankbaarheid. Die ou mens is daar magtig, nie waar nie. Hy dryf jou heeltyd aan om te wil vat, om bidend te dank, dat die genade van God en die gees van ons lewens beheers, is 'n kardinale gebed. En wat belangrik is, weer eens, ons moet ons kinders dit leer. Die kerkjeug, ons kinders hier, soos alle ander kinders, word so blootgestel aan die blink van hierdie wêreld. Die wedywering om meer te maak, hou nie op nie. Terwyl daar baie mense is wat krepeer in ellende. Dis nie 'n denkbeeldige gevaar dat ons kinders alleen die beste wil hê nie. Nie gewone tekkies nie. Nike tekkies. Groepsdruk is wesenlik. God se verbondseis aan ouers is: leer my kinders wat ek aan julle sorg toe vertrou, om dankbaar te wees. Dankie, dis nie maar net 'n mooi woord nie. Dis nie maar net beleefdheid nie. Dankie is die bodem, die basis van Christenskap. As ons in ons gebede nie ons dank vir God wys nie, hoe sal ons dit teenoor mekaar bewys? En dan met hartlike versigtinge, sonder ophou. Jy moet stry teen onvergenoegsaamheid. Jy moet waak daarteen om lysies te maak in jou kop. Dis wat ek alles by die Here wil hê. Kyk 'n bietjie waarderend na alles wat die Here vir jou gee. En wat gee hy nie alles nie? Ons dank hom vir 'n tuiste hier in die kerk. Vir die rykdom van sy woord, dat ons in vrede mag luister. Ons dank hom dat ons nie in lewensgevaar is nie. Ten minste nie in direkte lewensgevaar nie. Mens dank hom dat jy kan môre skool toe gaan. Op ander plekke in die land word skole afgebrand. Of hulle het nie eers handboeke om te kan skool gaan nie. Ons dank hom dat ons kan ons werk doen. Saamgevat, ons dank hom vir al sy genade in Jesus Christus. Ons dank hom vir die Heilige Gees wat ons aanvuur tot diensbaarheid. En gemeente, nou kom ons weer by daardie tipiese ding van geloof. Hoe meer jy opreg dankend tot God nader, hoe duideliker sien ons die lewe in die regte perspektief. Die kind van God wat dankbaar is vir Godse genade en Heilige Gees, is baie versigtig om op te vlieg vir sy regte, vir dit wat ek wil. In 'n atmosfeer van dankbaarheid pas dit nie om allerhande eise te stel en jouself ten koste van ander te wil verryk nie. Dank is precies die teenoorgestelde. Omdat jy weet dat alles genade is, is jy ook bereid om alles wat jy het met ander te deel. En dan kom jy die wonderlike gebeure, hoe meer jy dank betuig, hoe meer gee God jou om dankbaar oor te wees. Dit groei en dit groei, dis soos liefde. Die kruik van liefde raak nie leeg nie. Hy word vol en al voller, hoe meer jy dit uitgee. Gemeente, met hierdie belydenis staan ons in hierdie wêreld, in hierdie egoïstiese, ekgerigte wêreld. En God lê die belydenis in die hart. Sy roepstem sê, leef hierby. Wees dankbaar biddend en biddend dankbaar. Leef jou gebed. Hou onvoorwaardelik vas aan die belofte van God, dat hy vir die nederige sal gee dit wat hulle van hom vra. Jakobus 4 vers 6. Sy genade was nog altyd genoeg. Dit sal altyd genoeg wees. Ongetwyfeld. Amen. En nou mag ons offer vir die diens van barmhartigheid, ook vir die instalterende, vir die erediens, waarna ons gaan sing uit Psalm 77, maar ek wil wees indagtig al die dade, groot en magtig, dade van die oudheid aan, wonderbaar deur u gedaan. Ek wil let op al die merke van die onvolprese werke, en in plaas van bitter klag, wil ek daaroor nadink, dag en nag. Psalm 77 vers 1, 5 en 6 gaan ons sing nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het. ontvang nou met dankbare harte die heerlike en heilsame seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die onpeilbare liefde van God die Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.